Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, це програма «Резонанс». Я, Іваницький Сергій, дуже радий вітати отця Олексія Саранчука. Слава Ісусу Христу, отче!
Слава навіки Богу Святому! У нашій церкві ще вітається «Христос рождається».
Славімо Його! А отже...
До стрітення праздника.
Так, будемо таким чином сьогодні вітатися також. А отже... Дивіться, наша сьогоднішня тема – це і священство, і харизматичні рухи, і все, що з цим пов'язано. Я скажу нашим слухачам, що з отцем Олексієм Саранчуком ви можете пересікатися на школі Марії отця Петра Куркевича, в школі благословення, в Івано-Франковську, у Львові. Дуже часто отець Олексій провадить там прославу, конференції і так далі. І на Радіо Марія одного... року, здається, 16-го, отець Олексій Саранчук читав у нас тут цикл своїх програм. Так що отець Олексій для нас є не новим катехитом, не новим автором програм, але я думаю, що багато нових слухачів будуть знайомитися з ним на загал отак от вперше. Отже, 20-та річниця священства у вас в цьому році. У мене таке перше до вас запитання. Скажіть, будь ласка, от молодий священник отець Олексій Саранчук, той, який був щойно висвячений, і той отець Олексій Саранчук, який є зараз. От які три головні відмінності є?
Ну, відмінності, звичайно, є, тому що як би там не було, роки минають, і ми там десь зростаємо в якісь... Хоч трішки, мені здається, якісь мудрості, второпності, скажімо так. Ну і, напевне, десь так менше страхів стало. Бо я пам'ятаю цей день, це було 30 травня 1999 року, коли якраз була хіротонія, і висвячував мене якраз рукоположив владика Софрон Мудрий, уже який знаходиться десь в обителях Отця нашого Небесного. Але я пам'ятаю ті моменти, це був просто для мене жах. Я так переживав, я так тремтів, я навіть не розумів, що там відбувається. Це страх мене просто паралізував. Але потім з часом, пізніше, теж були якісь страхи. Я дуже, наприклад, боявся от проповідувати. Пам'ятаю такі моменти, якби з того, коли вже став священником, висвятився, і тут мене запрошували, щоб службу відслужив, щоб попроповідував. То я шукав різних таких моментів, щоб тільки не це, тільки не це. Ну, дуже великий страх я мав. Не знаю, ось так це пригадую. Тому одна з таких моментів, який десь отримав звільнення і щось змінилося, це якась більша така довіра до Бога, напевне, і менше страху, бо перестав якось так боятися. Ще інше, це, напевне, що така второпність приходить, тому що на початках ти хочеш радикально все змінювати, міняти, навертати людей, працювати, а потім з часом починаєш розуміти не, що стаєш більш таким холоднішим, але більш, напевне, мудрішим в тому значенні, що не все зразу, не все в цей момент, цей час необхідно сіяти, навіть якщо десь і не бачиш плодів, не хвилюйся, не переживай тим. Ну, це такий другий момент. Ну і третій момент, десь, напевне, таке глибше і більше пізнання там самого Бога, як ти його досвідчував колись і як тепер зараз. Коли починаєш розуміти, що Господь настільки милосердний, і ти зростаєш в цьому розумінні. Mm-hmm. Бо завжди думаєш, що ти такий там впевнений в собі, ти ніколи. Але потім, коли якісь твої упадки, твої слабкості, твої починаєш більше і краще розуміти десь людей. Mm-hmm. Ну, ось так.
Знаєте, я на початку року, ну, власне, зовсім на початку, бо зараз теж, можна сказати, не кінець, мав честь спілкуватися з блаженнішим Святославом Шевчуком. і запитав у нього, що його тримає в такому тісному зв'язку з Богом, да, скільки в день він часу на молитву відводить. І він сказав, що є такі три обов'язкові стовпи, які мають бути в житті і священників, і ієрархів. Якщо один з цих стовпів падає, то одразу починає бути виснаження. Він сказав, що обов'язково треба читати кожного дня Євангеліє, Біблію, розважати над цим, так, виділяти цьому, ну, щонайменше півгодинки. Потім він сказав, що я кожного дня читаю часослов. Ну, це якби у католиків літургія годину, православник є, греко-католиків це часослов, каже, це дуже допомагає також перебувати в дусі молитві. Ну, і третє, звісно, що це літургія. Так, літургія, яка живить кожного священника, так от соприєднує з творцем. Отже, я хочу вас запитати з цієї нагоди, що найбільше вам допомагає пізнати суть таїнства священства? Можливо, з цих трьох стовпів, можливо, якийсь у вас ще четвертий є. От в яких випадках ви особливо найбільше відчуваєте ось близькість Ісуса Христа, от це таїнство духовного життя?
Ну, найбільше я, для мене особисто це літургія. Це безперечно, навіть не можу сказати щось, що є більше, що є краще, і що є те, що постійно десь. Здається, ті самі слова ти вимовляєш, тим більше в нашій літургії там Івана Золотоуста чи Василя Великого, східні традиції, які ми молимося. Це ж ті самі тексти, ті самі слова, але вже стільки років вони завжди є якимись такими вічними, глибокими, які десь торкають і серця, і кожного разу це літургія, це безумовно.
А в який момент свого священства ви відчували Ісуса Христа, ну, найближче себе? Був якийсь такий один момент, який є осердям от всього вашого священства, що ви згадуєте, що ось в той момент, мабуть, ось щось таке, якесь єднання відбулося найбільше за ваше душпастирське життя?
Ну, таким найбільшим, я думаю, що це, напевне, так був момент такого десь навернення, тому що мені навіть ніколи не снилося, що десь буду Богові служити, там, чи в церкву навіть ходити, не кажучи вже про інші, про служіння як священства. Це, напевне, була така зустріч, ну, коли я почув Євангелію, там, по радіо там було так, і тоді десь так привідкрився на Бога і сказав, якщо ти є, то зміни моє життя, бо я більше так жити не хочу. І Бог якоюсь такою благодаттю невидимою, але навіть так на фізичному рівні так торкнувся мене глибоко і сильно, що насправді почало все змінюватися і так радикально. Думаю, цей момент. А у священичому вже самому такому житті, коли вже служив як священником, я думаю, що моменти десь так сповіді, вони десь такі є тими, де ти відчуваєш якусь його таку присутність велику і глибоку, коли там люди приходять, і ти сам не розумієш, звідки в тебе беруться от ті, ну, такі конкретні поради. І після тих, наприклад, сповідей, ні, чи там пізніше люди приходять і десь там згадують, що це було десь там років 5-7 назад, тому пам'ятаєте ви мені тоді, звідки пам'ятаю, не пам'ятаю, але ну, це дуже так впливало там, наприклад, на людей. Ти просто розумієш, що це не є ти там, і не ти там важливий, а там є сам Христос, який каже, що до мене ніхто не може прийти, якщо не буде дано це Отцем моїм на небі. Тому десь благодать Отця, яка десь притягує людей до сповіді, і ти, який служиш цим служінням примирення, думаю, що це.
Вам було страшно в часі сповіді від тих гріхів, які озвучують пенітенти?
Ну, чесно, напевне, що ні, не було такого. Не було таких моментів, які би були там страшні, які би не були гріхи. Мені навпаки, коли ти слухаєш сповідь, і коли людина там визнає якісь там тяжкі гріхи, насправді, і десь в цих моментах розумієш, яка велика Божа любов і Божа благодать, яка прийняла це все на себе, і Христос за ці гріхи помер.
Угу. Отець Петро Куркевич колись казав, що саме найстрашніше було, коли йому зізнався якийсь там вбивця, да, в тому, що трьох зарізав, два втекли, щось таке. Він каже, я трошки деталі змінив, але суть десь приблизно така. У вас щось подібне в душпастерстві було?
Ні, Бог милував. Не було.
Наскільки важко священнику не змінювати свого ставлення до людини після того, як вона посповідалася в найсокровеннішому?
Є щось таке, наприклад, ми ж люди, ми такі самі люди, такі самі грішні. І, звичайно, бувають якісь сокровенні такі речі, які відкриває людина, і це десь має і вплив на тебе такий емоційний, але... Ну, Бог якось дає, сам не розумію, як це дає, якось таку благодать не змінювати своїх відносин там до людини, не змінювати того. А інколи, дуже часто, от чесно признаюся, що от деколи навіть не пам'ятаю, в чому люди там сповідалися. От, дуже багато моментів були, коли приходили, каже, ну, пам'ятаєте, я вам там... І ти розумієш, що ти не пам'ятаєш цього. Uh-huh. Якось то не збирається у пам'яті. Чесно говорю, що якось інколи це так проходить мимо тебе. Не то, що проходить. Ти приймаєш ці речі, бо ти слухаєш, звичайно. Але в той момент якесь це служіння, чи якась така благодать, яка більша за всі твої якісь там немочі, вона десь там перемагає, очищає. Не знаю, як це відбувається, але якось так є.
Свята амнезія, можна так назвати, так, приблизно. Отже, ну, ви належите, так би мовити, можна так сказати, до харизматичного крила церкви. Так, ну, тому що і вся школа християнського життя багато приділяє уваги таким містичним досвідам, переживання от Духа Святого, стяжанню Духа Святого, там, проханням до Духа Святого, що подарював своїми дарами і так далі, тому подібне. Це відведено левова частка часу школи, де ви є одним із аніматорів. Скажіть, будь ласка, а коли ви собі відкрили ось цей дар служити саме цьому направленню церкви, тобто відкриття дарів, ось от відкриття в собі харизм і так далі, тому подібне. Як це сталося у вас особисто?
Ну, я думаю, що Господь десь має свої дороги для кожної людини. Тобто він сам є єдиною дорогою, звичайно. Uh-huh. Але таких моментів, в який спосіб він знає, до якої людини, в який спосіб підійти, чи торкнути серця, чи що хоче дати якийсь дар, чи реалізувати цей дар через ту людину. Бог повів мене такими шляхами такого руху, який є в Польщі. Називається Святложиче, Світло життя Бляхніцького священника, який є засновником цього такого руху. Ну і десь здається, там ми почали от відкривати от такі дари, скажімо так, надприродні, про які десь читали у Святому Писанні, але не зустрічалися з ними в реальному, так якби, житті. Я пам'ятаю, приїхало у нас десь 10 семінаристів з семінарії нашої Івано-Франківської. Ось, і ми там перший раз так якби побачили, як служать люди у дарах. Тобто мають якісь такі дари, просто говорять таке слово, і воно настільки так торкає тебе глибоко, що ти якби усвідомлюєш, що тут, на цьому місці, ось є він, є хтось, є живий. Той, який говорить, який промовляє. Це торкало нас, і ми дуже так зацікавилися були. І якраз аніматори ці побачили, що ми так відкриті, на ці дари Духа Святого. І вони вирішили, хоча там в цьому русі десь на другому рівні, здається, чи аж на третьому, є молитва про це виляння якби, Духа Святого, тобто оживлення його діяння в тобі і через тебе. Ну, вони вирішили зразу так на першому цьому рівні, які ми були на цій долівці, помолитися за нас. Ось, і ми, кожен приходив там в кімнату, там був священник, диякон, і ще кілька світських, які молилися за нас для того, щоб оживити в нас ці дари Святого Духа. Ну і, що хочу сказати, я був дуже розстроєний після цього.
Чому?
Тому що саме ті семінаристи, які десь були так не дуже відкриті, скажімо, на це, а навпаки якось так трималися осторонь, вони отримали в той момент, просто відкрилося, почали на інших мовах там молитися і мати якісь дари. А я так хотів, так бажав. Я прийшов за мене, помолився, помолилися були, а я нічого не відчув, як ні одної там мурашки не пробігло по тілу. І вони там завершили молитву, кажуть, відкрили, пам'ятаю, святе письмо, якраз послання там до коринтян Павла, і там кажуть, якщо Христос не воскрес, то даремна проповідь наша, даремна віра ваша, але Христос таки справді воскрес. І оцей такий аніматор говорить мені, діякон, здається, був, він говорить, каже, Христос воскрес. Там поляк на російській мові, а я говорю, ну, я розумію, що воскрес, але ж я хочу там дари Духа Святого. А він говорить, він каже, та він воскрес, і, напевне, Господь дає тобі такий от дар євангелізації. Ну, я вийшов звідти, тому почав пробувати там говорити іншими мовами, тобто даром. А в мене нічого не виходило. І я був дуже майже цілу ніч не спав. Потім ранком питався, каже, слухайте, може ще раз треба помолитися, може щось я там закрити, може не відкрити, може якийсь гріх не висповіданий. Може, що таке? Він сміявся так от з мене, як і ви зараз. І каже, та ні, все добре, коли потрібно буде, цей дар буде проявитися. Ну і насправді якийсь такий час, коли було це потрібно, це було так проявилося. І потім інші такі дари почали проявлятися, такі, здається, там незрозумілі, невідомі, ну, але, наприклад, дар зцілення. Я його якби там не шукав і не кажу, що там цілитель якийсь, але дуже багато було таких моментів, де лікарі говорили, що тут нема ніякої надії, а коли ти молишся за людину, інколи така молитва дуже коротка. Я пам'ятаю одну жінку, коли я служив в Італії, вона 16 днів була в комі. Ось, і я прийшов туди, пізно сказав вже на 16-й день, я приходжу в лікарню і кажу, там є українка, я український священник, будь ласка, дозвольте мені. І мене лікар не пускає, і каже, ні, ви там нічим не поможете. Я кажу, ну, будь ласка, мені потрібно просто поблагословити хоча б людину. Ні, тут є у нас капелан, так що нема проблем. А ви хочете помогти? Я кажу, так. Ну, то єдине, чим ви поможете, це домовитися з Червоним Хрестом для того, щоб це тіло, бо вона помре, щоб дешевше якось перевезти ніби з Італії в Україну. Я кажу, ну, будь ласка, пустіть мене туди там на хвилину. Ви мене не розумієте, я вам як спеціаліст говорю, ви нічим не поможете. Там вона помре. Але потім пустили мене, я прийшов, і це була там хвилинна молитва, навіть не молитва, я просто зробив те, що от Ісус каже, на хворих руки кластиму, тій буде добре. Поклав руку, сказав, там благословляючи, що, не пам'ятаю точно, що я сказав там, але пішов звідти, а на наступний день вже була, перезвонила саме та лікар, і каже, ми не розуміємо, що сталося, але вона прийшла до свідомості. Ну, ця жінка до цього часу живе і ходить до церкви там і все. І таких прикладів дуже-дуже багато таких, яких були, коли приїжджали, там один чоловік тут з Івано-Франківська, теж у нього там проблеми з серцем, і лікарі сказали, що нічим помогти там не можуть. Але через якийсь час, коли там прийшов, теж так помолився дуже коротко, приїжджає в Київ, і йде лікар по коридору, побачив його і завмер на місці. Каже, як ви приїхали? Він каже, ну як, ну ви ж там сказали щось. Так, так, але ви розумієте, які там у вас цей діагноз, і це там, що ніхто не доживає такий. І потім ціла комісія там зібралася на рахунок того, і не могли зрозуміти, що, але, каже, ви здорові. Ну, просто це неймовірно, але такі речі ось є. І тому Бог великий, він творить чуда. І не треба боятися його тим просто відкритим на те, хай він робить. Тобто не ми є цілителями, не люди, але Бог. І він діє через тих, які відкриті на це, щоб дарувати цю благодать іншому.
Отже, ви знаєте, от я слухаю вас і згадую досвід спілкування з сестрою Лідже Паяпілі, да? Вона там недалеко від вас знаходиться, в Мукачево, там таке селище Павшино, і там знаходиться монастир сестер Йосипа де Сен-Марк. Це я не для вас розказую, а для наших слухачів, бо не всі знають, я впевнений, що ви знаєте. І я запитував у сестри, кажу, сестру, а як ви розумієте, що людина зцілюється, бо одні зцілюються в часі ваших молитов, інші ні. А ви от просто в часі молитовної зустрічі кажете, що ось я відчуваю, що людина, наприклад, там з хворою ниркою зараз отримує зцілення. Я кажу, як ви це знаєте? Вона каже, що в неї починається така біль саме в тому місці, яке зараз отримує зцілення. Каже, якщо в мене сильно починає боліти нога, то я знаю, що зараз людина отримує зцілення, там, якої сильно болить нога. Ну і так далі, по всім членам тіла. Чи ви відчуваєте, що людина, от конкретно над якою ви помолилися, отримає зцілення, і ця молитва якби на неї гарно вплинула?
Ні, в мене немає якихось таких відчуттів. Ну, зовсім. Я просто роблю ті речі, які говорить Господь, і більше нічого. Тобто, певний, що він живий, певний, що він там взяв хвороби наші на себе, певний, що вже є ця благодать, якби, зцілення для людини.
Отже, тоді я попросив би вас сказати так. От ви, як людина, яка володіє цими дарами, ви можете розпізнати, чи, можливо, у вас були вже в біографії душпастирській такі епізоди, коли ви відчували, що людина, скажімо так, якимось іншим духом зцілює, не Божим духом? Чи це одразу помітно для вас, як для людини, яка практикує в християнському руслі от такі молитви? Чи ви вбачали таких, скажімо так, не тим духом, які зцілюють?
Ну, відчуття, якби, тобто є такий дар, який називається розрізнення духів.
Власне.
І це десь так на якомусь такому духовному рівні воно відчувається, наприклад, от людина, яка, наприклад, є в мирі, в благодаті, є така відкрита, світла. А є моменти, коли ти відчуваєш, є дуже багато, якби, таких, скажімо, не шарлатанів, а щось подібне, та які діють іншим духом.
А ці люди, вони знаходяться всередині церкви чи ні? От якщо так от конкретно говорити.
Конкретно говорити, от всередині церкви я ще так не зустрічав, якби, таких людей. Ніби. Хоча є багато людей, які ходять до церкви, але в той же самий момент там віск зливають, там ніби і ще в якийсь спосіб інакший там допомагають, на карти кидають, як ми кажемо, там розложують карти, там ніби починають якісь все. І в такий спосіб інколи самі ці люди є обманні, тобто вони не роблять із злого побудження, ні. Але якби хочуть допомогти, і бачать, що їм такий спосіб, таким способом можуть послужити, і здається їм, що чинять добро. Але це не є добре, тому що, як би там не було, Господь дав свої дари церкві. І святі таїнства – це ті найбільші дари, які Господь дав, через які Господь ісцеляє, і оздоровляє, і утверджує нас. Ну, ось так.
А ви знаєте, мені багато жахів розказували і отці, і сестри, так що, ну, особливо туди на Західній Україні, там Закарпаття, Прикарпаття, дуже багато різних віщунів, які намагаються, ходячи навіть в церкву, от якусь порчу наслати, і якось їм це вдається навіть в стінах храму. От вас Бог милував, ви не зустрічалися з такими дуже підозрілими людьми в своїй душпастирській діяльності?
Ну, такого десь, можливо, конкретних якихось таких людей так не зустрічав. Хоча є завжди є інші духи, які розбивають, наприклад, спільноту. Є духи, які діють такий спосіб, аби ти, ну, тобі інколи буває таке, ні, відчуття, коли от не можеш проповідувати, або важко дуже там проповідувати, або важко якісь речі робити. Ну, але це є нормально, тому що ми живемо в духовному світі і завжди є якби на війні у цій духовній боротьбі, тому тут чогось такого особливого я б не виділяв.
Тобто є люди, які приходять для того, щоб зривати ось такі молитовні, харизматичні зустрічі, да, і ви цих людей відчуваєте?
Можливо, по відчуттях є, але щоб конкретно сказати, хто, як це чинить і в який спосіб це, то ні.
А отже, дивіться, тут ще такий дуже цікавий епізод. Я читав такі певні зноски, заяви конференції екзорцистів в Польщі там за 2015 рік, де вони говорили, що такого поняття, як родинне прокляття, немає. От немає, це все придумали, незрозуміло хто там, деякі харизматичні направлення, це все не можна сказати, і вони там дуже багато різної аргументації кажуть, що кожна людина несе тільки за свій, несе тільки відповідальність за свій гріх, і те, що говорять інші, про те, що там з 10-20 коліна передається це все, і що можна бути невдалим в якійсь одній справі, це все віщування, це задача віщунів, от таке насадити на людей, щоб вони боялися залякати рід. Але я знаю, що багато екзорцистів, вони категорично не погоджуються з цим, так, і дуже дискутують, і кажуть, ні, щось таке воно є. Серйозно є, і там в часі харизматичних молитов виявляється навіть. От виявляється якимось чином, іде розпізнання, що це через діда, прадіда щось таке відбулося і тягнеться за бідолашним чоловіком, чи жінкою, чи дитиною, і так далі, тому подібне. От я би попросив от з цієї нагоди, якщо маєте досвід, то ним поділитися, як воно насправді є.
Ну, такого досвіду у мене не було, тобто, щоб і я особисто більш стараюся прислухатися до навчання церкви. Якщо церква про ці речі говорить, і єпископи конкретно на зібранні ці рішення приймають, то я стараюся більше вірити церкві. Тому що насправді вірю, що людина, яка би не була, який би там шлейф за собою не мала різних своїх предків, в моменті в таїнстві хрещення, миропомазання є Христом звільнена. І розпочинається якби таке нове творіння, нове життя, і важливо десь більше утверджувати людину у цьому усвідомленні свого хрещення. Що це означає? Що ти помер для гріха і вже живеш для Бога. Тобто, аби ця духовна людина, тобто внутрішня, більше зростала. Я думаю, що все саме, навіть якісь такі речі, які тягнуться, вони повідпадають самі по собі, коли людина більше буде утверджуватися у правді, в істині, в Христі, Ісусі, який воскрес з мертвих і живий, і ми живемо Його Духом.
Дорогі слухачі, Радіо Марія, це програма «Резонанс». З нами сьогодні священник Української греко-католицької церкви, отець Олексій Саранчук. Отже, ми знаємо дуже таку цікаву історію, яку ви самі нам розказали в нашому першому з вами інтерв'ю, що коли ви ще служили в Венеції, це була хіба ваша перша парафія, то туди якимось чином колись приїхав Олександр Пономарьов і, почувши, як ви співаєте, сказав: навіщо тобі це священство, я тобі можу зробити гарну кар'єру. Так? Але ви сказали, що вас все влаштовує і в священстві. Скажіть, будь ласка, от коли от він таке, не знаю, чи в жарт, чи серйозно сказав, от у вас виникала така думка в голові, що а що якщо би і дати спробувати Олександру Пономарьову вас розкрутити? От дивіться, є такі гарні приклади, наприклад, там в Італії, коли сестра Крістіна Скучі, урсулянка, перемогла в «Голосі країни». Да і у нас один православний отець Володимир Клименко виграв нещодавно «Голос країни». А от задумувалися над цим далі? Ви взагалі як ставитесь до свого ще одного цього таланту? Це співати гарно під гітару?
Не задумувався, навіть бажання навіть такого не виникало всередині, ні якоїсь такої тяги до того, щоб десь в такий спосіб себе там десь проявити чи як. Ні. Я дякую Богові за дар там голосу, і це тим більше для священника в східній традиції теж таке велике благословення. Тому що коли люди слухають, як літургія справді звучить і співається, і це відкриває багато сердець і благословляє багато сердець людей і освячує душі. Так що я дякую Богові за дар співання і через те, що там можу і на фортепіано грати, і на гітарі грати, і десь так виступати в таких молитовних спільнотах чи на якихось таких євангелізаційних концертах. Всі такі різні способи і всі дари нам треба примножувати. Але я особисто не думаю, що саме в такий спосіб, як ви це означили, що десь там іти на телебачення і все.
Отже, а як ви ставитеся до монахинь, священників, які ходять на подібні проекти? От ваша думка, таке може бути в церкві, це майбутнє церкви, чи все ж таки треба зосередитись більше на іншому, і це вже якби трошечки воно не потрібно?
Ні, чому? Це може бути необхідні навіть такі люди, тому що багато людей у світі можуть і їх побачити, і до них прислухатися. Я думаю, що кожному Бог дає якісь свої дари і веде своїми дорогами десь так.
Ясно. А дорогі слухачі Радіо Марія, це програма «Резонанс». Сьогодні спілкуємося з отцем Олексієм Саранчуком на тему 20-ї річниці його священства. Отже, скажіть, будь ласка, от зараз ви, скажімо так, є одним із облич школи християнського життя і евангелізації Святої Марії. Як відбулося ваше знайомство з цією школою і що вона вам дала?
Безпосередньо зі школою це десь рік 2012, скажімо, тоді, коли Петро Куркевич приїхав у Венецію, і там, до речі, є одна із філій цієї школи християнського життя і евангелізації Пресвятої Діви Марії, Матері Церкви. Але з самим Петром Куркевичем то я був знайомий ще з 96-7 року, якраз коли ще був деяконом, і приїхав був в Красилів чисто випадково, просто на реколекції, навіть не знаючи, що це і там харизматичні реколекції. В такий якийсь складний час для мене, тому що не завжди в житті все є так, знаєте, добре і позитивно. Після отримання свячень я десь так якийсь момент, навіть не після, але перед отриманням свячень переживав такий момент, можна сказати, такої якоїсь темряви, якогось такого нерозуміння, якоїсь такої пустоти десь. І їздив на різні реколекції для того, щоб десь так віднайти себе, зрозуміти, що твориться, чому так. Ну і Бог мене привів саме до Красилова і знайомство з Петром Куркевичем, якраз в той момент, той час, коли там повна церква була людей, які прославляли Бога, там співали і молилися один за одного. Це було десь таке знайомство, можна сказати, з Куркевичем, а пізніше вже з самою школою, тому що я виїхав був у Італію, а тут все якраз починало розвиватися, ну, школа починала якраз розвиватися в Україні.
Угу. А ви знаєте, от я пригадую досвід одного священника Капуцина, ото якраз ви про них почали згадувати, Павла Лясоцького. Він розповідав, що також от в 90-х роках він так активно дуже співпрацював з харизматичними рухами, і все було класно, і багато було дарів, а потім, каже, щось от сталося, да? Каже, щось воно мене перестало тішити, і я потрапив у таку певну темряву. Так, і думки були такі жахливі, що навіть до думок про суїцид доходило, насправді, каже, аж поки я за допомогою своїх братів не відкрив для себе там нову спільноту, неокатехуменальну дорогу, так, і вона мене потрошечки почала витягувати. Виявляється, я, не дивлячись на те, що дуже багато часу проводив в реколекціях, в прославі Бога, в зціленнях, в молитвах, на мовах, я, виявляється, Бога не знав, так, от мені дало оце слово неокатехуменальне поглибити ту віру. І на моє питання, чому так, да, ну, дуже важко було відповідь донести оцю Павлу. Він каже, ну, не знаю, це для мене певна така досі загадка. От в мене тоді запитання до вас. Скажіть, будь ласка, чому Бог дає, от, ну, мені здається, кожній людині і кожному священнику опинитися в цій пустці, темноти. Навіщо Бог так випробовує людей насправді? Особливо уже досвідчених, які мають пережити таке маленьке падіння, переоцінку цінностей. Що Бог хоче через це витягнути з людини?
Слухайте, я в ті моменти, коли ти знаходишся в тій ситуації, звичайно, тобі нічого не хочеться. Але коли ти проходиш вже через цю темряву, то поглянувши назад, ти просто неймовірно дякуєш Богові не за те, що ти там вийшов з неї, але за те, що ти пройшов через неї. Це просто безцінний такий досвід людей. Я пам'ятаю, як були такі моменти, коли приходить до тебе там жіночка в депресії, повні такі чорні, і розповідає там про своє, але говорить, але ви мене і так не зможете зрозуміти, ви не розумієте мене. А я кажу, скажіть, будь ласка, коли ви встаєте рано, там, вам не хочеться взагалі там вставати і жити. Коли там дзвонить, то є страх, і починає розповідати, і вона такі очі великі робить, а звідки ви знаєте? І тоді ти починаєш розмовляти з нею, спілкуватися і допомагати людині десь виходити з того стану. Тому, коли десь сам пройшов, це, ну, це є такий неймовірний дар і велика така ласка Божа, коли ти знаєш, що це таке і як це є. Тоді десь можеш насправді увійти в таке спілкування з людиною, в таке порозуміння з нею. І вона починає слухати тебе і... Ну, і це є такий благодатний момент.
Угу. Отже, от завжди ми переживаємо якісь там речі, пов'язані з певних такі амбіції, да, у кожної людини є, і Папа Франциск, коли звертався і до священників, і до єпископів, він завжди наголошував на тому, що аби не священники, не єпископи не служили бажанням і типу ієрархії, а служили людям. Ну, буквально мали, як ті пастирі, запах овець на собі. Ось. Чи можна сказати, що для священників, ну, це головна спокуса, щоб мати гарну парафію, мати велику популярність, бути почитаємим і так далі, і тому подібне. Тобто кожен день з цими мідними трубами пастирям треба боротися. Можна сказати, що це головна спокуса для священників, чи це діло індивідуальне, на ваш погляд?
Ну, є така, так, звичайно, тому що, як би там не було, ти стоїш перед людьми, ти маєш велику аудиторію, ти із амвону маєш таку, якби, владу проповідування, ніколи дає це Господь, а це дуже легко може використати злий на інший бік, на іншу сторону. І це є одна із таких важливих, якби, ну, великих покус. Але все ж таки думаю, що не є основною такою покусою.
А яка основна?
Основна – це, думаю, більш така особисте твоє життя, особисті твої відносини з Богом, з Христом, шукання Його лиця, перебування перед Ним, посвячення часу для молитви, для слухання Божого Слова. Бо ми більше десь так починаємо кидатися, як священники, більш такі акції. Зробити це, провести там і інші якісь такі акційні справи, щоб показати те все, що видно. Але є такі сфери нашого життя, які не видно. І це є наше перебування перед Богом, наше ходження Його Духом. Бути з Ним. Слухати Його. Оце більш важливіше. І коли ми десь втрачаємо саме це основне, ну, то всі ті акційні речі, вони не завжди приводять до якогось добра.
Угу. А які, ну, можливо, 5 рис, якими має бути наповнений священник обов'язково? Просто без цих 5 якостей священник, ну, дуже важко йому доведеться в служінні. От які б ви відзначили?
Ну, я думаю, що таке перше, це, ну, людяність, напевне. Ні, треба якби бути людиною для того, щоб спілкуватися з людьми. Другий такий момент, ну, мати, думаю, таке співчуття, яке має десь Бог. Бог всім нам співчуває, він настільки переповнений такою любов'ю, Бог є самою любов'ю, як і проявляє це співчуття до кожного з нас. Ну, ще іншим таким моментом, напевне, є така вірність. Так, треба бути, напевне, вірним, тому що, знаєте, ці такі хвилеві захоплення чи такі радості, вони так є, а потім їх і немає. Mm-hmm. Але ось перебувати у вірності, молитві, там, Богові, служінні, ну, це є важливо. Так само, я думаю, такою рисою для священнослужителів це є, ну, і покора. О, це вимагає багато там слухати єпископа, бути послушним, бути покірним, тому що дуже багато речей, які ми хочемо зробити набагато краще і хочемо показати там, і завжди треба от мати благословення на ці речі. Якщо говорять тобі ні, ну, маєш упокоритися і прийняти це ні. Ну, іншими такими рисами для священника, я думаю, це така відкритість або чутливість на самого Бога, ні? На Його благодать, на Його голос. А це, я думаю, це час практикування, бо як ми хочемо там накачати свої м'язи, то ми десь там витрачаємо на це час і ходимо там в фітнес-клуби чи ще десь. А є такий час, коли треба такі духовні м'язи накачувати, і це є потрібно. Ну і не переставати вчитися. Не тільки те, що я там колись знав, колись пам'ятав, а завжди студіювати, завжди вчитися, завжди читати.
Угу. Отже, а от з цієї нагоди дуже цікаво, як мені здається, от що в семінарії не вчать те, що архіважливо стає в перші роки майстерства?
Що навчать? Ну, я думаю, в семінаріях багато акцентують якби на такому інтелектуальному більше, так якби твоєму розвитку, пізнанню. І я думаю, для Бога більше потрібно, бо шукає тих, які десь закохані в нього, чи як це передати. Тобто ті, які десь досвідчили тієї любові, яку Бог має до них, і перебувають у цій любові. Я думаю, Бог більше хоче, і нас мало десь так вчать слухати. От читати Біблію так, там ніби ці, але от слухати і перебувати у присутності Бога, то якось мало в нас є таких моментів там в семінарі.
Ясно. Ну, дійсно. Отже, дивіться, як ви гадаєте, ваша точка зору щодо покликань, так? Бо і Святослав Шевчук каже, що, на жаль, не можна сказати, що велика кількість покликань зараз є в греко-католицькій церкві в Україні, там порядка 700, каже, а раніше було і 1500, каже, і тільки в Київській єпархії нам не вистачає 50 священників, тільки в Київській, так? А по всій Україні там уже вичисляється сотнями. Про Римо-католицьку церкву також те ж саме можна сказати, в нас теж дуже великі недобори, і буквально по 2-3 хлопці приходить в рік там в ту ж саму Київську Ворзельську семінарію, там трошечки більше хлопців приходить у Львівську і Городоцьку, так? Але ну, це цифри зовсім-зовсім не є значними великими. В чому проблема такої малої кількості покликань? В чому ви бачите головний недолік, в якому маємо поглибити трудоємкість і священників, і світських людей?
Ну, проблема, напевне, в такій, може, не те, щоб відсутності, але ну, необхідно просити. Я маю на увазі про молитву. Господь сам навчав, каже, просіть господаря жнив, щоб послав своїх робітників там на поля. Я думаю, ми десь так часто забуваємо молитися, якби так усильно і щиро, і гаряче за покликання. Потрібно молитися. І я думаю, що Господь пошле своїх працівників на цю справу проповідування Євангелія. Напевне, десь молитва наша так трошечки менша стала, або більш така холодніша, або так, що потрібно, ну, там щось виконаємо, зробимо. Але такого гарячого прагнення і заклику, і прикликання Божого Духа, і взивання до Господа, би послав своїх робітників, то є мало.
Чи можна сказати, що таке більш доросле покоління священників, які були за ваш час, там покоління 90-х, і те, яке зараз, вони різняться, і те, яке зараз висвячується, ну, скажімо так, чогось бракує по відношенню до того більш старшого покоління?
Ну, кожне покоління, воно має якісь свої особливості, воно відрізняється, так можна сказати, але зараз молоде покоління, мені здається, воно десь так більш є відкритим, більше має свої блоги там в соцмережах, більше мають можливості там через інтернет якісь способи проповідувати це Євангеліє, говорити. Більше бажають так не сидіти на місці, але щось діяти. Ну, думаю, що трошечки так відрізняємося ми саме цим. Не на місці, але десь в більш таких місійних справах. Йти до людей.
Я одного священника запитував, яка різниця між зовсім-зовсім молодим висвяченим священником і вже священника, ну, вже в таких більш зрілих літах, там, після 50 років. І цей священник схарактеризував так, що молодий священник надто активний і амбітний, а священник, який уже в літах, він втомлений. От як би ви охарактеризували дві різниці такі кардинальні між молодим священником і вже більш зрілим? Можете оцінювати вже крізь призму двох поколінь.
Ну, щось є в цьому, правда. Тому що, от як я згадую свою, там, от коли послали на служіння до Венеції, ну, то я не тільки був в Венеції, я не міг сидіти там на місці, і тим більше люди просили, там, наприклад, у Тревізо, у Падові, у Віченці, у Конельяно, у Віторіо Венето, в Порденоне. До речі, ця спільнота в Порденоне зараз буде на днях святкувати 15 років свого заснування. І я їздив туди, що більше, навіть були такі моменти, коли я ще навіть не служив в Венеції, але я їхав із Риму до Падові, щоб там відслужити одну літургію, там, поспілкуватися з людьми, посповідати і назад приїхати. І зараз собі думаю, що собі 600 кілометрів, я тако на один день все лишав і їхав. Ну, є так, коли ми молоді, є багато такої сил, енергії, а коли стаємо старші, то такі, здається, що вимучені. Але думаю, що все ж таки Господь і в старшому віці священнослужителю дає інші харизми, інші дари. Десь ті, що я говорив на початку передачі, саме таку якусь второпність, мудрість, розсудливість. Ну, ось так.
Також мені один священник сказав, що головною труднощю для священника є от відчуття, особливо целібат теріатів, так сказали, що він сказав, що найбільша все ж таки є самотність, да, бо ті, які одружені, вони є в сім'ї. А коли ось немає сім'ї, то скільки б людей поруч не точилося, скільки б не було контактів, і як би часто вони тебе не турбували, все одно є якісь такі миттєвості, дні, навіть тижні, коли відчуває священник себе самотнім. От ви себе відчуваєте інколи самотнім?
Важке питання. Думаю, що десь був такий період у житті, коли десь відчував це, але воно справді є миттєвості, як так можна назвати. Це миттєвості, які проходять, бо мої люди завжди різні думки приходять, а можливо би був такий варіант твого життя, а можливо би ось там дітей мав, а можливо там сім'ю гарну, а можливо там приходив додому. Ну, тобто це є нормально так мислити, думати, але я думаю, що кожен є щасливий, коли десь віднайде своє покликання. І, ну, це покликання – це є дар, як Ісус говорить, каже, а не всі це розуміють. Одні там від народження, других таких людей, а інші ради Царства Небесного зробили такий крок. Я думаю, що це дар, тому що в моїх планах, принаймні, неодруженим це не було, це 100%. Я на початках, ще на першому курсі навіть і сміявся з тих, які там сказали, що от ми будемо неодружені. Я кажу, що якісь ненормальні люди. Бо на той момент, на той час нема цього покликання, тобто не розумів його. Але пізніше прийшов момент, коли десь так в молитві я почув, як Господь сказав сину ціле своє серце. От. Я питався, що можу дати з ціле своє серце. Я дяк, а потім прочитав в Біблії, де хто одружений, серце такого поділене. Написано. Він повинен бати там і
подобався. Ніколи не не шкодували, що все ж таки целібат.
Ні. Що більше утверджувався, коли приходив до священичих родин, утверджувався.
Ясно. Отже, на завершення, от мене таке до вас запитання. От в цю 20-ту річницю священства, яку переживатимете цього року, скажіть нам, де і яким способом ми можемо підтримувати священиків, бо вони, з одного боку, дуже є відкритими, а з другого, з іншого боку, можуть бути закритими, що стосується їх нужденності, прагнень, допомоги. Часто так буває, от і бачу у греко-католиків, і, слава Богу, греко-католики про це щиро і відверто розказують, і бачимо те саме у римо-католиків, що багато священиків зрікаються покликання, виходять зі священства, скільки б там років вони в тому священстві не були. На жаль, плідним в цьому був і минулий 18-й рік. Не будемо зупинятися на цифрах, але, на жаль, такі священники були. І коли ми в ефірі говорили про причину, то одна з головних причин була те, що ті священники переставали якось іти на контакт. Вони закривалися всередині зі своїми проблемами. Тож, дуже прошу вас на завершенні, щоб подібного не повторювалося серед священників або мінімізовувалося. За що маємо молитися, от коли ми молимося за священиків? За що просити? Як до священиків підходити? Чим допомагати? Можливо, щоб ця допомога була не так в комунікації, як реально в діях. Що священики потребують от з вашого душпастерства, щоб вони максимально легко проходили і кризові моменти, і моменти ось такої закритості, самотності і так далі? От, будь ласка, це вже фінішне питання нашого ефіру.
Є дуже така, як на мене, гарна молитва – це оці маргаритки. Коли беруть священника, там семеро чоловік, і моляться якби безперестанно за нього, тому що в один день, в другий, в третій, там, четвертий, там, тих чи інших годинах. От я би так радив, щоб це розповсюджувати, от такий спосіб молитви за священників, брати їх в таку молитовну опіку, охорону. Молитися, теж потім запрошувати до себе на розмови, запрошувати десь на якісь зустрічі. Тобто бути, як сказати, такими активними в тому, щоб допомагати священнослужителям в різних справах, навіть його душпастерських таких речах, тому що, як то кажуть, один в полі не воїн, і є важко, наприклад, коли ти сам починаєш різні акції, різні там речі якісь там робити на парафії, а не бачиш підтримки. Бачиш, що це є якась така байдужість, і людям не дуже то цікаво, не дуже то потрібно, і вони не приймають цьому участі. Тому молитва і діло. Молитва і праця. От такі речі, які можуть допомогти священнослужителю, думаю, утверджуватися і у своєму покликанні, і дарувати людям те, що Господь вклав якраз у священнослужителя.
Ну що ж, отже, ми надзвичайно вдячні вам за це інтерв'ю і бажаємо вам на наступних 20 років служіння такого харизматичного зростання у Дусі Святому. Хай вам сприяє у всьому Господь.
Дякую, хай Бог благословить.
З нами був отець Олексій Саранчук. Говорили про 20-ту річницю з Дня Священства в програмі «Резонанс», ведучий Іваницький Сергій. Дякую, отче, з Богом.
З Богом.